Вот так.
Қадыр менде радио тыңдаушы ағайын, бір сағаты бағдарламамызда жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтсек.
Журналистік ұйымдар мен оппозициялық саясаткерлер халықаралық ұйымның назарын 3 жылға сотталған журналист Рамазан Есіргеповке аударуды көздеп отыр.
Қазақстан оппозициясындағы белді 3 партия бірігіп, тең төрағалар тағы да көбеймекші.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Алматыда алғашқы медресе ашылғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерде мұғалімдер жетпей жатқандығы сөз болып отыр. Сонымен қатар Абайдың туған күніне қатысты арнайы хабарлар топтамасы берілетін болады. Құрметті тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанның демократиялық қауымдастығы журналист Рамазан Есіркеповті қорғау мақсатында арнайы митинг ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Олар Рамазан Есіргеповті 3 жылға соттаған Тараз қалалық нөмір 2-ші сотының үкімімен оның төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға халықаралық ұйымдардың назарын аудартуды көздейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есіргеповті қорғау мақсатында демократиялық қауымдастық арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырмақшы, соңынан арнайы митинг өткізеді. Бұл туралы тамыздың 10 күні журналистер аппатты қоғамдық қор жетекшісі Разлана Таукина Азаттық радиосына берген сұхбатында айтты.
11 мы проводим.
Ертең сағат 11-де баспасөз мәслихатын өткіземіз. Қазіргі кезде біз соттың шешімінен есеңгіреп тұрмыз, ашулымыз.
Но мы, конечно, просто ошарашены и возмущены вот таким неправомерным приговором.
Себебі біздің пікірімізше Рамазан Есергепов бұл жерде өзінің кәсіби қызметін атқара отырып, басылымда қоғамға маңызды ақпаратты жариялады,
дейді Разлана Таукина.
И сообщил в газете общественно важную информацию.
Естеріңізге сала кетсек, сенбі күні Тараздың номер 2-ші қалалық сотында Рамазан Есергеповтің ісіне байланысты сот өз үкімін шығарған болатын. Бұл шешім бойынша Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған. 2 жыл журналистика қызметімен шұғылдану құқығынан айырылды. Бұдан бұрын Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істің саяси астары жоқ. Сол себептен процесті саясаттандырмауды өтінген. Алайда журналист Разлана Таукинаның айтуынша, бұл істе ұлттық қауіпсіздік комитетінің орны маңызды болды.
Комитет национальной безопасности влияет на следствие.
Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті зардап шеккен жақта болды. Сосын тергеу жұмысына араласты. Соңынан шешім шығарғанда өз үлесін қосты. Бұл өте қауіпті құбылыс. Менің пікірімше, бұл Рамазан Есіргеповке көрсеткен ғана қыр емес, бұл күллі Қазақстан журналистикасына көрсеткен қыр. Бұл өте алаңдаушылық білдіретін оқиға.
Это вызов не просто Рамазану Сергееву.
Дейді Разлана Таукина.
Это вызов всей казахстанской журналистики.
Өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәселеге байланысты қандай да бір пікір білдіруден аулақ. Комитеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров бұл істе бар нүктені сот қойып берді. Одан басқа не айтуға болады деп қайтарды.
Сот решил, значит, надо уважать любое решение суда.
Сот шешім шығарды. Сол себептен соттың шешімін сыйлай білу керек. Себебі соңғы саты сот болғандықтан соттың шешімін сыйлауымыз керек.
Последний этап суд решил, значит, его уважение.
Ал сот шешіміне наразы болған демократиялық қауымдастық пен журналистер Рамазан Есергеповті қорғап арнайы митинг ұйымдастыруды көздеп отыр. Сонымен қатар олар Рамазан Есергеповтың жағдайы жайында түрлі халықаралық ұйымдарға айтуды жоспарлап жатыр. Журналистердің бұл әрекетін журналист әрі президенттік Нұр Отан партиясының мүшесі Олехан Қалижан қолдамайды. Оның себебін ол былай деп түсіндіреді.
Енді ол Есергепов мырзаны жаңағы жылға соттады деген хабар келіп жатыр енді, бірақ мен оны өзгертілгені сот процесін қалай өткенін бейхабармын. Енді ақталсу бар, айыпталсу бар, адвокаттар бар. Енді осы мәселеге жан жақты тексерілген болар деп ойлаймын. Ал енді бірақ жеке өзім азамат ретінде ойлаймын. Негізінде осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасырын ақпаратын таратқан адам жазалану керек негізінен. Яғни сол ақпаратты таратқан ресми адам ғой енді. Ал енді бұл жерде мысалы бұл журналистті мүмкін үлкен жағды мемлекеттік қияға басқаны үшін мүмкін үлкен айыппұл салып басатуға да болар ма еді деп ойлаймын. Қалай болғанда да енді ақ қара жағын тағы да қарап апелляция берер шығар деп ойлаймын.
Естеріңізге сала кетсек, 8 тамызда сотталған Рамазан Есергепов мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Журналист Рамазан Есергепов те соттың бұл үкімінен өз наразылығын білдірді. Сот процесі аяқталғаннан кейін ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан жұртшылыққа қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау, мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп мәлімдеген.
Буған дейін халықаралық ұйымдар атап айтқанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен журналистерді қорғау комитеті тәуелсіз журналист Рамазан Есіркеевке қарсы іс қозғалуын сынға алған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабары өзгеде хабар тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Сенбі күні Қазақстан коммунистік, жалпыұлттық, социал-демократиялық және тіркелмеген алға партияларының бірлескен алғашқы жиыны болып өтті.
Жалпы мәжілісінде партия жетекшілер әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жаңа стратегиясын жариялады, сондай қозғалысының жұмысын жандандыру үшін тең төрағалар институты енгізілмек. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Өміржан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып береді.
Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жиынында дағдарысқа байланысты үкіметтің әлсіздігін сынға алып арнайы қаулы қабылданды. Және бүгінге дейін саяси партиялардың мәлімдеме жасаумен ғана шектеліп келген жұмысын қозғалыс осыдан кейін жандандырмақ ниетте.
Біз қазір Қазақстан демократиялық күштері өкінішке орай саяси мәлімдеме үндеу жариялаудан чемпион болып кеттік. Яғни Гиннес кітабына егер тарау болса, онда біз чемпион боламыз. Әйтеуір бір қаптаған мәлімдеме үндеу. Сондықтан біздікі мынау неге біз облыстық деңгейдегі шылар шақырып отырмыз, облыстан аудандардан делегаттар шақырып отырмыз. Негізгі нақты шаралар облыстық, аудандық, ауылдық деңгейде өту керек. Соған байланысты қазір тиісті жұмыс тобы құрылды.
Осылай деген жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов, әділетті Қазақстан үшін қозғалысы болашақтағы саяси партиялардың бір партияға айналуындағы алғашқы қадам екенін жеткізді.
Мен өз басым азамат ретінде соны қолдаймын. Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі субъективтік, объективтік себептермен біздің біраз саяси күштер оған дайын емес. Бірақ мен білемін, осы қазіргі ЗСК-ның қайта жандандыруы ол болашақта Қазақстан оппозициясының бір тұтас бірегей партия болуының жолындағы бір баспалдақ.
Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әділдин оппозицияның халықпен жұмыс істей алмай отырғанының себебін бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси партиялардың жұмысының насихатталмайтынымен түсіндірді.
Халықтың айтуына, айтпауына себеп оппозицияның жүргізіп жатқан іс-қимылын мына бақ, әсіресе телеканалдар көрсете ме, көрсетпей ме соған байланысты. Ал 15 миллион адам оған әрине бәрін аралап шығуға қазір оппозицияның мына белсенділерінің шамасы жоқ, олар көрмейді. Сондықтан да қазір оппозицияның жұмысы қарқынды емес, нәтижелі емес деген ұғым туады, оны өзіміз де білеміз. Әйткенменен қол қусырып отырған оппозициялық саяси партия жоқ.
Алайда Әміржан Қосанов дағдарыс салдарынан құрылған әртүрлі қоғамдық ұйымдар қозғалыстың жаңадан күш алуына септігін тигізетінін атап өтті.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік. Олар бұрында болған, бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық өмірдегі көптеген мәселелер бізге жаңа саяси, жаңа қоғамдық күштерді беріп жатыр. Ол үлескерлерге байланысты, ол үйсіз қалғандарға байланысты, ол жаңа үйлер қиратылып жатқандарға байланысты әртүрлі ұйымдар құрылып жатыр. Жастар ұйымдары құрылып жатыр студент арасында. Бізге солардың потенциалын, олардың қоғамды оң өзгерістерге сайтын потенциалын біздің қозғалысқа енгізуге мүмкіндік береді. Сөйтіп бүгіннен бастап әділетті Қазақстан қозғалысы жаңа серпінмен, жаңа тынышпен өзінің болашақтағы жолын айқындайды және өзінің болашаққа тек қана саяси мәселе емес, сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық мәселеге тікелей қатысады.
Дегенмен Серік Болсын Әділдин билік оппозицияны елемегенімен оған қысым жасауын тоқтатқан жоқ деп отыр. Қозғалыстың жиынына қатысқан бұрынғы оппозициялық Тасжарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи әділетті Қазақстан қозғалысы еш нәрсе шеше алмайды. Бұл халықты алдау сұрату дейді.
Әділетті Қазақстан қозғалысы сайлауға қозғалыс ретінде қатыса алмайтын болса, оның қандай мақсат, қандай мүдделілікпен құрылды деген менде сұрақ бар. Ал сонда біз блокты құрып қозғалысты қайта жандандырып жатқанның оның мақсаты не? Бұл ешқандай да бір саяси керек мүдде жоқ. Бұл біздің халықты, электоратты тағы да бір алдандырып қоюды, олар бос жатқан жоқ, айтып бірлап бір деңіз деп жатырау деген әрекеттен жасалған дүние.
Әділетті Қазақстан қозғалысына енбеген Азат партиясынан өкіл аталмыш жиынға қатыспады. Партия төрағасы Болат Әбіловтің бұл турасында пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті.
Қырғызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізгені үшін ұйғыр белсендісін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан екі полиция қызметкері қаза тапты.
Көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен де таныса отырыңыздар.
Алматыда алғашқы медресе ашылғаны жайлы тыңдайсыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерге мұғалімдер жетпей жатқан туралы да сөз болады.
Орта Азияның жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлық тақырыбын көтереміз.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірмен дағайын, сонымен бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, тамыздың 21 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы қарсаңында Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа атындағы республикалық медресе ашылды.
Қаладағы алғашқы медресе туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Абу Ханифа атындағы республикалық Алматы медресесі шәкірттерін имам хадип мамандығы бойынша дайындайтын болады. Құрманғазы Әділғазыұлы Тараз облысынан Алматыға жұмыс бабымен келген екен. Ол медреседе білім алу үшін құжаттарын тапсырып қойған. Енді сынақты күтіп отыр.
Осы оқуға тапсыруға келдім да, сол асыл дінімізді ары қарай жетілдіру үшін өзім сәйкес дайындалып келдім. Сынға қазір 19-дамын. Аллаһ Тағаланың жіберген дінін соны ары қарай жетілдіріп, халқымызға дұрыстап таратып, дінімізге қызмет ету, иман келтіру. Аллаһ біледі. Университетіне түсіп, ары қарай білімін жетілдірсем деп.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, бұл медресеге түсу үшін шәкірттер бірнеше талаптарға сәйкес болуы керек. Олардың денсаулығы мықты, орта мектепті жақсы бағамен бітіруі, сондай-ақ дінге бейім болуы, намаз оқуы, діни мағлұматтары болуы керек дейді Оңғар Қажы.
Бұған еліміздегі барлық облыстардан қабылдайды шәкірттерді. Сонда қазір келіп жатыр, қазір 40-қа тарта шәкірт келді. Соның ішіне жаңында іріктеліп 25-26-сы алынады. Басқа медреселерімізде бұл жерде оқуымыз тегін, тамағы тегін, үш мезгіл жатын орында тегін. Барлық тезінше жағдай жасап отыр. Медресе мына Алматы орталық мешітінің тікелей қамқорлығында болады.
Жаңа медреседе 60% діни сабақтар қалған, 40% дүниеуи сабақтар болады екен. Оларды жүргізу үшін қаладағы белді университеттерден үздік мамандарды шақыруға тапсырма бердім дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі.
Мына ғимарат бұрынғы діни басқарма еді. 50 жылдары салынған екен. Кейін біздің діни басқарманың жаңа офис салынғаннан кейін 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Біздің Қазақстанда бұрын медреселер көп болған, республиканың түкпір-түкпірлерінде. Бірақ енді белгілі себептерге байланысты олар сақталмады. Мына діни істерді дұрыс жүргізетін имамдар, дін кадрлер. Мен өзім жеке ойым, біз мына шетелдерге оқуға жіберудің қажет жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді, басқа да жерлерге, таудың қуысындағы сомнительный бір жерлерге. Міне университет аштық. Оқыңыз барып сонда. Міне 6-7 мынау 7-ші медресе ашып тұрмыз. Оқыңыз осы жерге келді. Бұлардың бәрі өзіміздің азаматтар. Өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар.
Бұл Қазақстанда ашылып отырған 7-ші медресе. Оған дейін Орал, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар, Астана және Шамалғанда ашылған екен. Абу Ханифа медресесінің ашылу рәсіміне қатысқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақылдастар алқасының мүшесі академик сенатор Ғарифолла есім алдымен барша мұсылмандарды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Содан кейін ол Қазақстандағы діни жағдай өркениетті деңгейге көтерілді деп атап өтті.
Мына дүниеде қазір бәрі бәсеке, дін де бәсекеге түсті. Егер осы дініміз осылай бейбіт дін деп жай отыра беретін болсақ, біз бәсекеден қалқпаймыз. Басқа діндер бізді алып кетеді. Сондықтан дініміз бәсекеге түсу үшін дініміз сауатты мамандар керек, өркениетті мамандар керек. Сауатты маман қайда дайындалады? Ағында айтқанда Иранда, Пакистанда дайындалған адамдарды біз білеміз. Қазір қиналып жүрміз. Біз өзіміз дайындайтын жағдайға жеттік. Кітапты өздеріңіз жазасыздар. Айтатын сөздеріңіз бар, өздеріңіз оқытыңыздар. Білімді сауатты адамдар керек. Осы діни бәсекеде біз артта қалмауымыз керек.
Ашылған медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Егер шәкірттер оқуын жалғастырғысы келсе, Алматыдағы Нұр Мүбәрәк университетіне түсуге болады. Ал егер оны да үздік бағамен бітірсе, Каирдегі магистратураға баруға мүмкіндік алады дейді бас мүфти. Арнайы заттық радиосын Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, оқуға арту білім саласына қатысты тақырыптарды әрі қарай тарқатып отырсақ,
Алматыда сөйтіп алғашқы медресе ашылып отыр, ал Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев Қазақстанда 2,5 мыңға жуық мектеп мұғалімдері жетіспейтіндігін айтады.
Ал мұғалімдер болса, мектептерде ұстаздар жетіспейтінін біле тұра мектеп директорлары жұмысқа ала бермейтінін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мұғалімдік мамандығы бар Гүлнұр есімді келіншек, жалақысы аз, жұмысы көп болғанына қарамастан, өз саласы бойынша жұмысқа орналаса алмай жүргендердің бірі. Ол 2 жыл бойы Алматы қаласындағы мектептерді жағалағанымен, ешбір орта білім беру мекемесі оны жұмысқа алмапты.
Мектептің жұмысы өте қиын ғой, бала тәрбиелеудің өзіне үлкен сабырлық керек мысалға. Қазір балалардың өзі қиын. Енді сол қиын жұмысына қарай мұғалімнің еңбегі бірде бағаланса, көбіне бағаланбай жатады. Мысалға, жаз айларында үнемі мұғалімдердің бір айлық уақыттары мектептің ремонтына кетеді. Сол енді еңбектеріне қарай жалақылары да аз. Онда да болса, бала тәрбиесімен айналысқан жақсы көргеннен кейін өзіміз жақсы көріп оқыған намазымыз болғаннан кейін оған барамыз. Хабарласамыз ондай жылы жауаптармен шығарса. Енді бір жақсы сәйте жұмыс қой, әйтеуір үкіметтің жұмысы, ақшасын уақытында аласың, аз болсын, көп болсын. Енді мен өзімнің ең бірінші жалпы біліміме сенімдімін. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді білімді сауатты мұғалім қай жерге де керек деп. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді алдағы уақытта мен өзімді өзім көрсетем, сондықтан мені жұмысқа алады деп.
Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің директоры Жанболат Нұрғалиев Алматы қаласындағы орта мектептерде мұғалімдер жетіспейді деген пікірмен келіспейді. Ол өзі басқарып отырған 58-ші жалпы орта білім беретін мектепте тек еңбек пәнінен беретін мұғалім жетіспейтінін айтады. Сонымен қатар Жанболат Нұрғалиев мектептегі мұғалімдердің орташа жалақысы 35 мың теңге болғанымен мемлекет тарапынан басқа да жеңілдіктер қарастырылғанын жеткізді.
Қазақстан бойынша мүмкін енді Алматы қаласында көп проблема жоқ қой. Өйткені қазір негізгі қаланың басым көпшілігінің жаңағы мұғалімдері көбісі сол ауылдан келетін кісілер ғой. Ауылдың мұғалімі ауылдан бітіріп келіп, мынау институттарда осы қалада қалып қалады. Енді ауылдарда жетпеуі мүмкін, енді қалада білмеймін, оншалықты мұғалімнен проблема жоқ. Өйткені қазір жас кейінгі мына бұл биылғы жылда мысалы мұғалімдерден көп келіп жатыр жаңағы әртүрлі мамандықтар бойынша. Мүмкін енді басқа жерде жұмыссыздық азайғаннан кейін ба.
Арнамыз ұстаздар құқығын қорғайтын республикалық қоғамдық ұйымның төрайымы Ғалия Әміртаева ұстаздарға қатысты мәселелер әлі шешімін таппай келе жатқанын айтады. Ол өзінің жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде көбіне орта білім беретін мектептерде химия, физика және математика пәндерінің мұғалімдері тапшы екенін алға тартты.
Жаңағы бітіргендерде бірталай мұғалімдер маған келіп жатыр. Оларда жаңағы сағаттың саны учебный планда аз, оларға орын жоқ болып жатыр көбінде. Еңбек пәніне мұғалімдер, жаңағы биолог и эколог дегендер бар. Оларға сағат жоқ болып жатыр қазір көбінде. Математика, физика, химия, географияны да сол пәндерден әр мектепте жетпейді мұғалімдер. Физиктер деген бүкіл Қазақстан айтпай-ақ қой, Алматының өзінде өте аз. Оған сағаттар мұғалім бір мектепте жүрсе кейде 50-60 сағатқа дейін бір жалғыз өзі жүреді. Физика деген қиын пән ғой, енді қанша дегенмен. Физика, математикадан көп оралмандар барып жатыр. Өте. Не себептен оралмандар барып жатыр сол сабаққа? Сол пәнге. Олар Қытайда, жаңағы Монголияда мұғалімнің дәрежесі үлкен, жаңа алатын ақылары да жақсы, жаңағы мұғалімге жасалып жатқан көмек те өте жақсы екен Қытайларда, Монголия, шетелдерде. Сондықтан олар осы жерде де сондай деп олардың балалары соған келіп жатырды.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев жалпы білім беретін мектептерде ағылшын, информатика және физика пәндерінің мұғалімдері жетіспейтінін растап отыр.
2500 мұғалім жетіспеуі ондай үлкен көрсеткіш емес. Бізде ағылшын мұғалімдерінің жетіспейтіндігі үлкен проблема туындатып тұр. Ағылшын тілін білетін адам мұғалімдік қызметке қарағанда жалақысы көп, басқа жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Онымен келісетін шығарсыздар. Математика, информатика, физика, химия пәндерінің мұғалімдері де дәл осы себептермен мектептерге жетіспейді. Информатиканы меңгерген адам көп жалақы алатын жұмысты тез тауып алады.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда 275 ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, 293 математика пәнінің мұғалімі, 218 физика пәнінің мұғалімі, 153 бастауыш мектептің мұғалімдері жетіспейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қазақстандағы білім беру мекемелерінде ұстаздар жетіспей отырған болса, тағы бір проблема бар, ол парақорлық.
Жалпы парақорлық Қазақстанда ғана емес, жалпы Орта Азияның жоғарғы оқу орындарында мұғалімдердің студенттерден пара алуы қалыпты құбылысқа айналып отыр. Нәтижесінде қоғамда шала сауатты мамандар қаптап кеткені жайлы сөз болып отыр. Бұл тақырыппен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Орта Азия университеттеріне оқуға қабылдану үшін үміткер қомақты пара беруі тиіс. Содан кейінгі оқу барысында да олар жақсы баға алу үшін кезекті параларын төлеп жатады. Түркмендер мұндай заңсыз ақша ұсыну үдерісін рахмет айту деп атап кеткен екен. Мұнда тіпті жоғарғы оқу орындарының сипатына қарай, оған төленетін паралардың бейресми тізімі де бар боп шықты. Ол шамамен 600 доллардан 15 мың ақш долларының арасында өзгеріп тұрады екен. Түркменстан талапкерлерінің төлейтін заңсыз төлемі сол оқу орнына таласатын оқушылардың санына қарай өсе түседі екен. Кейбір университеттерге түсу құны 40 мың долларға жететін боп шықты. Егер болашақ мамандығы жақсы табыс әкелетін болса, студент пара ретінде солғырлым көп ақша төлеуге мәжбүр. Заң университеттері аймақтағы сондай қымбат оқу орны боп есептеледі екен. Себебі азаматтардың түсінігінде заңгерлердің табысы көп деп есептеледі. Ош университетіне баласы түсетін Әлімбек ата мұндай жағдайды өмір шындығы деп қабылдайды екен.
Балам оқытайын деп келдім, балам өзі мектепті түзігере біткен, жасыл оқыған. Елдер ақша беріп тұрса, біз де береміз. Жүреткен еді ақсақалдар жүреді, ата-енелер жүреді, алардан біз кеміз.
Оқу жүйесіндегі сыбайласқан жемқорлық соңғы жылдары Орта Азиядағы саяси пікір сайыстардың басты тақырыбы болып келеді. Алайда өзгеріс болар емес. Жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері болса, студенттердің лекцияларға тұрақты түрде қатыспайтынын, сабаққа әзірленбейтіндіктерін айтып шағымдануда. Ал Шынтуайтына келгенде, ондай студенттер ставка деп аталатын ақша көлемін төлеп қойып, сессиядан сессияға секіріп жүргенді жеңілірек көретін боп шықты. Қырғызстанның Ош медицина университетінің студенті Эмиль Сарбаевтың пікірінше, осындай тәсілмен оқу оқыған студент ертеңгі күні сырқат адамды жазбай, керісінше оның өліміне себепкер болуы мүмкін.
Менің группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауға келбетті ұшындай, өзінің кірішалар деп қойты ұшылар бүтір жүрсет. Оларға 500-600 доллар бір зашет қойтыштап қойты ұшылар, сессияға тыштап қойты ұшылар, сессиясын ұшыл, ақшаға бүтір өтті ұшылар, кейін қандай врач болады, Қырғызстандайын келешектегі адамдарын алып қалыстын орда, олар қайтып дұшмандары болып, адам өлтіргіш болып, жығатта мен үшін ұшыға мен өкініштемін.
Орта Азияда қазірдің өзінде талай азаматтар жергілікті, әсіресе медицина университеттерін бітірген мамандарға сенімдерін жоғалтқан. Сондықтан олар сырқаттана қалған жағдайда егде жастағы әрі көп жылдық тәжірибесі бар дәрігерлерге немесе шетелде білім алып келген жас мамандарға көрінуді жөн санайды. Білім беру саласының ресмилері бұл саладағы сыбайласқан жемқорлықпен күресіп келе жатқандарын айтуда. Сөйтіп арагідік парамен ұсталған мұғалімдердің ісін заң орындарына тапсырып қоятындары да бар. Алайда ондай қадамдар проблеманы шешер емес. Қазіргі жемқор кадрлар мен білім беру саласындағы ресмилер орындарынан кетпейінше бұл түйін шешілмейді, дейді сарапшылар. Сондай-ақ мұғалімдердің айлық жалақысын өсіру арқылы аталған келеңсіз жайттан құтылуға болады, дейді олар. Орта Азия университеттері профессорларының айлық жалақылары қазіргі кезде 70 доллар мен 400 доллар арасында екен. Мұндай жемқор саланың кесірі тұтас қоғамның болашағына кері әсер етуде. Шала сауатты мамандар қаптаған қоғамда қолында ақшасы жоқ, білімді де талантты балалар университет табалдырықтарынан аттай алмастан қара жұмыстарға жегілуге мәжбүр болуда.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы, Азат бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиіліктен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады. Алматы